Vítejte knihovně Václava Havla a na našem už dnes velmi zavedeném a úspěšném seriálu přednášek Svobodné akademie, který proběhne tady v knihovně, ale současně také na našem internetovém kanálu Havel Channel. A dnes je mi velkým potěšením přivítat naší dnešní přednášející paní profesorku Danuši Hendovou. Ekonomku, bývalou rektorku Mendelovy univerzity, veřejně činnou osobnost a v nedávné době také. Teď to je hrozný mediální zvyk, že se říká a neúspěšnou kandidátku na prezidentku, velmi úspěšnou kandidátku.
Jo, dneska taky mluvíte.
Na prezidentku České republiky. Paní profesorka bude hovořit o tom, co brání naší společnosti a naší zemi v rozvoji, o potřebě inovace, vzdělání, překonávání přehrad a rozdílu, překonávání nerovností a tom, co nám ukáže cestu do předu. Paní profesorko.
Děkuji. Dobrý večer. A to téma, o kterém dneska budu hovořit, tak už částečně bylo uvedeno a já budu hovořit, proč Česká republika zaostává za ostatními, proč nejsme tak konkurenceschopní, jako jsou jiné ekonomiky, kde máme problém a budu klást důraz na to, že celá řada těch věcí není jenom ekonomický, ale mají celospolečenský dopad a propisují se i do nálad v celé společnosti. Já jsem tu přednášku nazvala z ekonomiky Mondovém do ekonomiky Mozkové. Nazvala jsem to proto, protože na veřejném prostoru velmi často je slyšet volání o tom, že bychom neměli být montovnou, že bychom neměli být zemí, která je v podstatě subdodavatelem. Že bychom neměli a nechtěli být země, kde je levná pracovní síla, že bychom chtěli být země a ekonomikou, kde se produkuje velká přidaná hodnota, což znamená, že si můžeme říct i o vyšší mzdy. Pořád o tom mluvíme, ale pořád se to neděje, pořád se nám to nedaří dosáhnout. A já budu mluvit o některých věcech, proč se nám to nedaří dosáhnout. Možná proto, že to limitujeme na čistě ekonomický problém, ale to vůbec čistě ekonomický problém není, aby to totiž problém celospolečenský. A ty kořeny tady toho leží úplně někde jinde. Tak, my jsme zemí, a to bych chtěla říct nahlas, která je úspěšná. Není to tak, že bychom žili v zemi, která je neúspěšná. Česká republika je úspěšnou zemí. Když se podíváte na to, co se stalo v 90. letech, to, jak jsme provedli ekonomickou transformaci, jak jsme využili výhod, která v té době Česká republika měla. V té době jsme měli nějakou vizi, měli jsme strategii, byli jsme velmi úspěšnou ekonomikou, která poskytovala investiční pobídky, lákala zahraniční kapitál, v podstatě nejvíc ze všech tehdy postkomunistických zemí. Ekonomická transformace byť měla nějaké chyby, byť se stávalo, že jsme občas předběhli ekonomicky právní řád a to právo trošku sprintovalo za tou ekonomikou a z toho potom vznikaly nějaké takové vydalky, které si určitě pamatujete. Byť toto všechno bylo, tak jsme transformovali relativně rychle na tu dobu, a což byl úplně ekonomický zázrak, tak se nám podařilo dlouhodobě transformovat ekonomiku s velmi nízkou mírou nezaměstnanosti ve srovnání s ostatními státy. Jakou jsme tehdy měli vizi? No, tehdy jsme měli vizi, že chceme za 20 let dohnat Německo a že chceme, abychom měli stejné průměrné mzdy jako v Německu. To byla naše tehdejší vize. Což nebyla vůbec špatná vize, protože to byla vize, která tehdy, když se u nás vyvíjela tržní ekonomika, tak si myslím, že to byla jako taková vize dobrá, protože každý to chápal, každý viděl, jak se dobře žije v Německu, takže každý si pod tím dokázal něco představit. No co je problém? Problém je ten, že my tady s tou vizí žijeme dodnes. Tady s tou vizí žijeme dodnes a žádnou jinou vizi, než že doháníme Německo, který nikdy nedoháníme. Protože Německo má úplně jinou strukturu ekonomiky, udělalo pár reform, které my jsme neudělali. Jeho výhoda spočívá něčem jiné než naše výhoda. My ho nikdy nedoženeme, ale my jsme vlastně za těch 30 let nebyli schopni přijít s nějakou novou strategií. Nikdo z, politické garnitury, která zrovna vládne, tak nepřišel s vizí, kam směřujeme. Jakou zemi chceme mít za 10, 20, 30 let? Co chceme dosáhnout? Kde se chceme pohybovat? A už vůbec nepřišel s tím, co je potřeba udělat, protože my pořád asi máme provozní problémy a cokoliv, co jde za rámec jednoho volebního období, nerešíme. Takže když mě se dneska zeptáte ekonomicky, jakou má vláda vizi, co máme nastavenou, co jsme chtěli dosáhnout, nemáme vizi, nevíme, co chceme. Pořád jen srovnáváme, že naše průměrné mzdy pořád nejsou jako Německu, pořád bychom chtěli průměrné mzdy jako Německu, ale problém spočívá v tom, že díky tomu, že není přidaná hodnota v ekonomice, nemáme takovou produktivitu práce, jako mají v Německu. Naši lidé se daleko více nadřou než pracovníci v Německu. Takže za mě první problém je vlastně neexistující vize toho, jak bychom chtěli, aby naše země a společnost vypadaly. Určitě jste zaslechli něco o tom, že už byla jedna ekonomická transformace a další ekonomická transformace a teď vzešla iniciativa z biznesu, která hovoří o další ekonomické transformaci, která by měla přinést tu vyšší přidanou hodnotu do ekonomiky. To, co bychom si přáli. Co to je ta vyšší přidaná hodnota? To je slovo, které každý používá, ale ne vždycky je vysvětleno, co to znamená. Znamená to to, že u nás bude daleko víc finálních výrobců a ten, kdo je finální výrobec, tak si samozřejmě může říct o vyšší cenu. To znamená, že potom realizuje vyšší zisk a zpětně třeba může zaměstnanec platit vyšší zisk. To je ta přidaná hodnota v ekonomice. No ale ten biznis, i kdyby se chtěl transformovat, tak k tomu musí existovat nějaké věci. Takže ta další transformace, o které my sníme, že se transformujeme na ekonomiku s vyšší přidanou hodnotou, tak se ale neobejde bez transformace společnosti. Bez socioekonomické transformace. A to je to, o čem bychom měli mluvit. To je to, co je potřeba. Není to jenom ekonomická transformace, je to vlastně transformace v mnoha dalších oblastech, kterou je potřeba popsat a je potřeba nastavit nějakou strategii, aby jsme té socioekonomické transformace dosáhli. No a úplně nejzákladnější věcí, kterou každý dělá, když si říká, zaostáváme, nejde nám to tak, jak to jde jiným ekonomikám, tak se dívá na jiné ekonomiky, které jsou prostě úspěšnější. A teď nejenom v tom, kolik produkují HDP, ale jsou úspěšnější prostě v jiných oblastech. A já jsem si tady vybrala tři nejkonkurenceschopnější ekonomiky světa. Světe, když se už tam nejsou jenom azijští tygři, ale dvě nejkonkurenceschopnější ekonomiky v minulém roce bylo Dánsko, jako první Dánsko, Evropa, žádný azijský tygr, Švýcarsko a Singapur. A já vám chci ukázat, co tyto ekonomiky, ne v ekonomické oblasti, ale i v dalších oblastech, mají společného, co spojuje, co je jmenovatelem toho jejich úspěchu, kterého dosáhli a co jsou ty oblasti, na které my se u nás musíme zaměřit, abychom prostě zvýšili svoji konkurenceschopnost na světových trzích. Dánsko. Dánsko je zemí, která má extrémně ambiciozní plány v oblasti udržitelnosti. V Dánsku neřeší, jestli skočí spalovací motory v roce 2030 nebo 2031. V Dánsku si prostě nastavili daleko, daleko vyšší hranici než v Evropské unii, že by chtěli snížit svoje emise o 70% za 10 let. My tady diskutujeme o daleko nižších číslech. V Dánsku si to nastavili na 70% za 10 let. Je to ekonomika, která má velmi nízkou nezaměstnanost, což je, což je srovnatelný údaj s Českou republikou. Růst HDP má kolem 3,4%, což my jsme před covidem měli taky. Ale Dánsko je zemí, které se velmi výrazně podařilo snížit deficit státního rozpočtu. Za 5 let se jí podařilo snížit deficit ze 46% HDP na 33% HDP. Jen si to srovnejte s diskuzemi, které probíhají teď, že nejsme schopni dosáhnout ani toho, abychom konsolidovali tempem 1% HDP za rok. Dánsko je zemí, které má nejvyšší investice do vzdělání. Průměr zemí OECD je 4%, Dánsko investuje 5,8 HDP. Ale co udělalo Dánsko? Ono líp peníze do vzdělání nestačí. Dánsko šlo tou cestou, že ho přestali zajímat encyklopedické znalosti, zrušilo vyučování předmětů a dneska vyučuje dovednosti a kompetence studenty bez ohledu na předměty. No a když se podíváme na globální inovační index, tak Dánsko je na 10. místě. Švýcarsko, opět první, obrovský důraz na udržitelnost. Můžete mi argumentovat, že samozřejmě Švýcarsko je zemí, která tomu má předpoklady OK, fouká tam třeba vítr, ale taky jsou ambiciózní. 75% chtějí vyrábět, energie chtějí vyrábět z obnovitelných zdrojů. U nás 1% je strašně nízké. U nás nám ve výrobě energie z obnovitelných zdrojů ujavla, i když teďka s tou válkou se to velmi výrazně snižuje. A ve Švýcarsku není problém, aby v roce 2050 dosáhli uhlíkové neutrality. To mimochodem není problém třeba ani ve Spojeném království, které si strategicky stanovilo, že v roce 2050 chtějí dosáhnout uhlíkové neutrality a mají plán na každý rok, který úplně bez problému plní. Taky mají nízkou nezaměstnanost, taky rostou zhruba 3,6% za rok. Mají velmi nízký konsolidovaný dluh, ale Švýcarsko je na tom tak trošku jinak, než jsou ostatní evropské země, takže tohle to bych brala trošku s rezervou, ale také investují daleko více, než je průměr OECD, do vzdělání. No a v globálním inovačním indexu jsou na prvním místě na světě. A už tam není Izrael, dávno tam není Izrael, je tam Švýcarsko. A pak je to Singapur. Singapur je takovou zemí, určitě víte, že tam není úplně demokracie, že tam je takový režim, nechci říct, že totalitní, ale je to v podstatě do jisté míry režim, kde je vládce, který vládne. Ale i Singapur má extrémně ambiciozní cíle v oblasti udržitelnosti. V roce 2030 už chce mít jen bezemisní auta, chce ze 4x do roku 2025 objem produkce solární energie a třeba v oblasti školství chce, aby 20% škol bylo co nejrychleji uhlíkově neutrální. Taky mají velmi nízkou nezaměstnanost. Singapur je tygr, který roste velmi rychle. Taky se mu podařilo snížit veřejný dluh, ale oni se pohybují teda v úplně jiných číslech než nás. Ale o čem bych chtěla hovořit, je vzdělání. Co udělal Singapur? Singapur zhruba před 30 lety na tom se systémem vzdělávání byl tak jako my. Měl systém, který byl nepropustný, měl systém, ve kterém bylo velmi obtížné vystudovat pro děti ze sociálně slabých rodin a ten systém neměl kvalitní vzdělání. A co tehdy udělal Singapur? Mimochodem v tom mezinárodním hodnocení PISA Singapur ty děti jsou na prvním místě. Takže to je skutečně velmi kvalitní systém vzdělávání. Singapur si uvědomil, jejich osvícený premiér si uvědomil, že ten problém leží ve společenské prestiži toho povolání a že ten problém leží na těch pedagogických fakultách a v kvalitě studentů, kteří vstupují do pedagogických fakult. Takže oni před 30 lety udělali to, že řekli, že na pedagogické fakulty může jít jenom 1/3 nejúspěšnějších absolventů střední školy. Oni to úplně otočili a udělali z učitelství nejvýběrovější a nejprestižnější povolání. A za těch 30 let se propracovali na to první místo v tom mezinárodním srovnávání. ten stejný problém, jak měl Singapur, ten stejný problém máme i my. A pořád si myslíme, že to vyřeší, když do systému vzdělávání najdeme další miliardy. Vyřeší to. No a v globálním inovačním indexu jsou a je Singapur na 7. místě. Takže z tohoto hodnocení, co ty země měly společného? Všechny ty země kladou obrovský důraz na udržitelnost. Udržitelnost, na rozdíl od nás, nepovažují za hrozbu, ale všechny ty země tu udržitelnost dali jako příležitost k inovacím. Mají vysoký inovační index, to znamená, že využívají ty hrozby, které chodí kolem té ekonomiky, tak se z ní nehroutí, ale naopak, ta populace je schopná vyhledávat příležitost a přetvářet ty příležitosti v hodnoty pro ekonomiku a pro celou společnost a kladou obrovský důraz na vzdělání. To jsou tři oblasti, na které se bude muset v budoucnosti Česká republika společnost zaměřit, aby zvýšila konkurenceschopnost a abychom mohli zvýšit tu přidanou hodnotu v ekonomice, o které my pořád hovoříme. Já bych se chtěla podívat na vzdělání, protože já považuji reformu vzdělávání za klíč ke změně české společnosti. Neříkám, že ekonomiky, to je druhotný produkt, ale společnosti. V kvalitě vzdělávání jsme v Evropské unii na 13. místě, takže nic moc, je to průměr. Máme obrovské nerovnosti systému. Já myslím, že tady v Praze můžu tento rok hovořit o dostupnosti vzdělávání. Není normální, aby byl problém se dostat i na učňovské obory. Jenom jsme 20 let věděli, že tahle populační exploze tohoto ročníku přijde, jen jsme se na to opět nepřipravili, protože my prostě strategicky neplánujeme, my jenom hasíme požáry. A to, co je letos v Praze, tak se odehrává každý rok třeba v jiném regionu. Jsou regiony, kde prostě není dostupné třeba středoškolské kvalitní vzdělání. Klasickým případem může být Karlovarský kraj, kde prostě středoškoláci odchází do jiného kraje. Má to obrovský dopad jako na společnost v tom kraji, na ekonomiku v tom kraji. Odstranit nerovnosti v tom systému je zásadní věc pro českou společnost, protože rozložení talentu ve společnosti je Gaussova křivka bez ohledu na to, jaké máte sociální zázemí. A my prostě neumíme využít talenty, kteří pochází z rodin, které mají nízké sociální zázemí, nebo pochází z rodin, kde prostě rodiče nejsou vysokoškolsky vzdělaní, nebo děti nevedou k tomu, aby studovali. Ten systém si s těmito dětmi prostě neumí poradit a toto dítě má daleko nižší pravděpodobnost toho, že studuje vysokou školu, než ostatní. Typicky můžu hovořit o Romech, zase rozložení talentu u nich je úplně stejné jako v naší populaci. Podívejte se na to, jak my ten talent neumíme využít, podívejte se na vysoké školy. U nás na univerzitě studovali slovy dva, byli skvělí studenti, a studovali jenom dva. Protože ten systém neumí ty talentované děti identifikovat a neumí poskytnout podporu, aby v tom našem systému byli schopni studovat. Naši studenti jsou průměrní. Když se podíváme na to hodnocení PISA, o kterém jsem mluvila, tak my pořád oscilujeme kolem průměru. Kde je problém? No, že ty země, které byly za námi, už nás předehnaly, ale pořád máme ten průměr. My jsme do školství nalili spoustu peněz. A co za to? Spoustu peněz máme. Průměrnost. A vychováváme i ty děti v těch třídách té průměrnosti. A vlastně jsme rádi, že ty děti jsou průměrní, protože my se s tím nad průměrem neumíme poradit vůbec a s podprůměrem zaplat pánu si ještě docela umíme poradit, ale taky to není úplně dobře. Takže my opravdu v tom školství vedeme a vychováváme v průměrnosti. Další znak, který nás hrozně handicapuje v konkurenceschopnosti je, že my zaostáváme, výrazně zaostáváme v celoživotním vzdělávání. Lidé u nás se celoživotně nevzdělávají. Rozpad pracovních dovedností dneska je pět let a podíl celoživotního vzdělávání v věkové populaci třeba 55 nebo 65 plus je fakt velmi nízký. A já budu hovořit, proč máme tak nízké celoživotní vzdělávání. A klíč opět leží v tom, jakým způsobem vzděláváme studenty a žáky. Svět se změnil. Já myslím, že nemusím hovořit o tom, že svět za posledních 100 let urazil obrovský kus cesty a teď ho urazíme ne za 100 let a možná za 2, za 3 roky s umělou inteligencí v oblasti automobilismu taky. A co se skoro nezměnilo?
Tohle to se skoro nezměnilo.
To je třída. Přestože ten svět opravdu se mění kolem nás velmi rychle, tak to, do čeho my bychom měli investovat a měli bychom se snažit, aby to nestratilo kontakt se světem kolem nás, tak se za těch 100 let nezměnilo skoro vůbec. A to je děsivé. To je vlastně děsivé, protože tohle je vychovávání našeho budoucího pokolení. A my vlastně nevíme, jak ten svět kolem nás bude vypadat za pár let, za 10 let. Nevíme, jak bude vypadat. Ale víme, že když ty studenty a žáky vybavíme něčím, čemu souborně, těm dovednostem a kompetencím říkáme podnikavost, takže mají daleko větší šanci v tom světě uspět. To je to, co víme. A já bych chtěla hovořit, co to ta podnikavost je, proč ji nemáme a co všechno musíme udělat pro to, abychom vychovávali žáky a studenty, kteří budou podnikaví a aktivní. Protože ta podnikavost je právě ta schopnost využívat ty příležitosti a nápady, je to ta schopnost přetvářet ty příležitosti a nápady hodnoty pro společnost. To je přesně to, co nám chybí. To je to, proč my se bojíme každé další výzvy, která přichází. Všechny země kolem nás to umí využít jako příležitost, přistupují k tomu jako příležitosti a u nás se bojíme. Bojíme se toho, co bude namísto toho, abychom úplně převrátili uvažování a považovali to za příležitost, jak můžeme něco přetavit v hodnoty pro ostatní ve společnosti. Co je podstatou té podnikavosti? Kritické myšlení. Tvořivost. Schopnost řešit náhodné vzniklé problémy. Iniciativa. Schopnost spolupracovat s ostatními. Schopnost nést riziko. A klíčová kompetence té podnikavosti, nebo ta podnikavost je klíčovou kompetencí právě pro to celoživotní vzdělávání. To je to, proč my zaostáváme v celoživotní vzdělávání. Protože všechny tyto dovednosti a kompetence nejsou velmi často, na některých školách možná ano, ale velmi často nejsou součástí učebních osnov. Všechny ty věci, o kterých jsem hovořila, kritické myšlení, tvořivost, schopnost nést riziko, umět řešit problémy, které běžně nenastávají, to nejsou věci, se kterými se člověk rodí. To jsou dovednosti a kompetence, kterým by se měl naučit během vzdělávání, kterým prochází. Takže to není něco, co by člověkovi muselo být dáno při narození. No a tady se podívejte, jak tristní je ta situace v oblasti celoživotního vzdělávání. Jak strašně zaostáváme za zeměmi, třeba za tím Dánskem. Ta světla je v kategorii 45 až 54 a ta tmavě modrá je 55 až 64 let. Celoživotní vzdělávání je budoucnost českých univerzit. Je to něco, co budou poptávat zaměstnavatelé na trhu vzdělávání. Doposud to žádná univerzita ještě pořád v České republice nepochopila, že to je jedna silná oblast, kterou bude muset v budoucnosti pokrýt. Že to celoživotní vzdělávání je tady jejich role, kterou teď budou muset plnit s ohledem i na umělou inteligenci, protože ten svět se bude měnit skutečně tak rychle, že možná ten rozpad těch pracovních schopností a dovedností se prostě bude z těch 5 let jako velmi výrazně zkracovat. A univerzity teď tu roli toho celoživotního vzdělávání neumí plnit, protože oni smrskávají v tuto chvíli velmi často celoživotní vzdělávání na univerzitu třetího věku. A kategorii 45 až 54 vlastně v celoživotním vzdělávání nenajdete v podstatě na univerzitách. Tak, které kompetence by měly ve vyučování být rozvíjeny? Já jsem si myslela, že ten COVID bude obrovskou příležitostí pro to, jak změnit učební osnovy, protože se ukázalo v tom COVIDu v těch 2 letech, jaký penzum těch znalostí a dovedností se může škrtit, nebo ne dovedností, znalostí encyklopedických, které ty děti se mají učit. Kolik se toho vlastně může škrtnout, kolik toho není potřeba. Dneska ty rámcové studijní programy už dovolují učitelům určitou míru volnosti, ale oni nemají motivaci, protože samozřejmě učit tímto způsobem je daleko náročnější než klasická frontální výuka, že si člověk stoupne a teď těm dětem říká ten dějepis takovým stylem, že polovina dětí spí, protože prostě už po páté slyší starověký Egypt, ale o kubánské krizi prostě můj syn 17 let fakt neslyšel ještě dějepisem. A myslím si, že zrovna dnešní době, novodobé dějiny jsou strašně potřeba, abychom se z nich poučili pro budoucí vývoj. Je potřeba rozvíjet kritické myšlení. Je potřeba v dětech rozvíjet to, aby byli schopni vidět tu příležitost, aby byli iniciativní, aby hledali jiná než normální řešení. To je konec konců jakoby velká bolest všech absolventů, že zaměstnavatelé říkají, my jsme si mysleli, když nám nastoupí nový absolvent, že bude schopen teď řešit ty moderní věci, které nám vznikají. A oni zjišťují, že ty děti to neumí, že ty studenti to neumí, že pořád umí ty zaběhané staré postupy. Že ty děti se naučí chápat to, že musí nést nějaké riziko, že s každým právem je spojena nějaká odpovědnost, že se naučí leadershipu. Jen si vzpomeňte na COVID, jak nám strašně chyběl leadership tehdy ve vládě, že budou umět týmově spolupracovat, že budou flexibilní, zodpovědní a že budou ekonomicky a finančně gramotní, a k tomu bych ještě dodala teď v tuto chvíli, že budou i informačně gramotní, protože vzhledem k tomu, jak nám nastupuje umělá inteligence, tak ta informační gramotnost bude taky strašně důležitá. No a teď se podívejte, jak Česká republika strašně zaostává v těch inovacích. Inovační skóre, průměr v Evropské unii je 83,9. Průměr je 100, to je ten bench, a my máme 83,9. Zatímco Švýcarsko, které je první v inovacích, má 144. A Dánsko, které myslím 7, jste si dobře pamatuju, má ten index 31. Ještě tristnější situace je v objemu startupových transakcí, kdy průměr na hlavu v Evropské unii je $172. A v České republice je to $5,2. No a počet startupů na jeden milion obyvatel, průměr EU 190 na 80. Takže vidíte, že to, že my vychováváme vlastně děti, které se neučí ty kompetence, o kterých jsem hovořila, tak vede k tomu, že my prostě zaostáváme v inovacích. Mimochodem, teď se dělal jeden takový výzkum, kdy se absolventů středních škol dotazovali, jestli by byli radši zaměstnaní nebo podnikali. Ten výzkum byl celoevropský, na západ od nás 80% absolventů středních škol by chtělo podnikat. U nás to byla půlka z tohoto čísla. Půlka. Většina absolventů u nás by chtěla být zaměstnanci. Není nic špatného na to být zaměstnanec, ale pak pořád musíte být někoho, kdo bude vytvářet ještě ty zaměstnanecká místa v té ekonomice. A když se jich zeptali, proč nechtějí podnikat, a to je teď k tomu důvodu, tak většinou odpovídali, že mají obrovský strach neúspěchu, protože když neuspějí, tak je bude společnost označovat jako lůže. To děláme sami. Izraeli, který dlouhou dobu byl lídr ve světových inovacích, tak člověk, který několikrát neuspěl na tuto práci, měl daleko větší kredit než ten, který měl vždycky úspěch, protože ten, který neuspěl, měl sílu se vždycky zvednout a jít dál. A nakonec měl 4 neúspěchy a z toho jeden velký úspěch, který třeba vedl k tomu, že se Izraelcům podařilo roztočit turbín v Iránu na druhou stranu. A tady ta naše fixace na úspěchy superhrdinů je opravdu děsivá, protože to nechává stopy v mladé generaci. A jedna z věcí, která je problémem ve školách, je práce s chybou. Učitelé ve školách neumí pracovat s chybou, děti mají strach udělat chybu. Namísto toho, aby byli motivováni hledat nová neotřelá řešení a vlastně velmi často být pochváleni za to, že možná udělali chybu, ale možná objevili nějaké úplně jiné řešení, než říkala učebnice. To je vlastně naprosto jakoby děsivé, to učení těch prefabrikovaných postupů, toho, jak se poměrně bezpečně dobrat výsledků, no ale nikdy neposunete svět, protože pořád budete používat ten stejný postup, jak se dobrat výsledků. To jsou všechno věci, které si neuvědomujeme, jak obrovský dopad. To je celospolečenský a na ekonomiku, které tyto věci mají. Takže abychom začali produkovat aktivní jedince, kteří budou mít odvahu dělat velké věci, posouvat svět a společnost, tak se musíme přestat tvářit, že tady máme superhrdiny a musíme nám začít říkat, že za každým úspěchem bylo spoustu slepých uliček a spoustu neúspěchů, které byly jenom vstupenkou k dalšímu poznání, k dalšímu neúspěchu. a váže na tu neúspěšnou kandidátku. Mě to teda jakoby žíly netrhá, ale trhá mi to jako ve vztahu k mé osobě, ale trhá mi to vlastně žíly, protože to je klasická ukázka toho, že třeba spoustu lidí si příště rozmyslí kandidovat na prezidenta, byť by na to, nebo prezidentku, byť by na to měli. Protože prostě si nechtějí číst 6 měsíců po volbě, že byli neúspěšní kandidáti. No to je jasný, protože kdyby bylo 10 kandidátů, tak prostě jeden bude úspěšný, že jo. My si to vlastně jakoby děláme sami. Musíme pochopit, že těm neúspěšným, kteří měli odvahu, musíme dávat celospolečenský kredit, tak aby jsme dodali odvahu těm dalším. Je to prostě začarovaný kruh, ale my z něho prostě jednou musíme vystoupit. Tak já už jsem hovořila o tom, co všechno studenti musí umět, a jenom podotýkám dole kapitálkami, že to všechno se dá ve škole naučit. To není, že by se s tím musel člověk narodit. To všechno může student nebo žák získat v průběhu svého vzdělávání. No proč je ta podnikavost důležitá pro společnost? Já už to jenom zhrnu, já jsem o tom mluvila. Protože má pozitivní vliv na společnost, na ekonomiku, protože vede k růstu blahobytu, protože vede k růstu HDP, protože vytváří pracovní místa, protože přináší inovace a protože přináší tu přidanou hodnotu v ekonomice, kterou bychom si tak strašně všichni přáli, abychom už nebyli montovnou, ale byli mozkovnou. To bylo k inovací. Co se týká udržitelnosti, jedna věc je udržitelnost oblasti klimatu, té se tady moc dotýkat nechci, jen jsem ji zmínila v tom, že je velmi důležité si stavět ambiciozní cíle a nelimitovat diskuzi o Green Dealu na spalovací motory, protože ten Green Deal obsahuje celou řadu dalších příležitostí pro Českou republiku k inovacím. Ale ráda bych se zaměřila na jednu část, o které se tolik nehovoří, ale je taky velmi důležitým činitelem v tom, aby země, společnost byla úspěšná. A to je genderová rovnost. Genderová rovnost je taky předpoklad udržitelnosti. Hovoří o tom všechny mezinárodní platformy, ať je to OECD, ať je to OSN. I genderová rovnost je předpoklad udržitelnosti. No a podívejte se zase jenom pro srovnání, jak je na tom Česká republika v indexu genderové rovnosti. Průměr Evropské unie je 68, já zmíním to Dánsko, které je tak strašně úspěšné, 77,8 a vedle vidíte Českou republiku 56,7. Takže ani v této oblasti nejsme schopni se přiblížit průměru Evropské unie. Zase jenom říká, že rozložení talentu u žen a mužů je stejné, je to Gaussova křivka, žen je 51%, Takže kromě toho, že neumíme využívat talent dětí ze sociálně slabých rodin, tak ještě neumíme využívat talent žen, protože ty ho mají úplně stejně, jako mají muži. A má to samozřejmě, jsou to celospolečenské ztráty, když ten talent neumíme využívat. Tady já mám jenom starší statistiky. Ta první je pravda, tady vidíte taky, jak zaostáváme podíl žen v členek představenstev v kotovaných společnosti, to jsou ty společnosti, které se okruhují na noze. Ta druhá statistika už naštěstí není pravda, jsem velmi ráda, že už máme dvě členky bankovní rady České národní bance, tak je to fajn, že jsme se posunuli z nuly na vyšší procento, které prostě je srovno, no, které je vyšší, zaplať pánku za to, ale pořád to není fajn to, co bychom si přáli. Tady je zastoupení žen v politických funkcích, tady zase v ministerských funkcích jsme na to teď hůř. V minulé vládě bylo víc žen, teď tam máme jenom dvě. Parlament 21% se taky zlepšil, 21% je prostě pořád málo, protože ženy je 51% ve společnosti. Takže vidíte, že skutečně máme problém s genderovou rovností. Mně se každý vždycky ptá, jak je to možné, my nikoho nediskriminujeme. My hovoříme o tom, že samozřejmě, že v západní společnosti není žádná zjevná diskriminace, že se prostě nedočtete třeba v zákoně o daních z příjmu, že muž má nárok na slevu na daní 20 tisíc, že jenom 10. Takový typ diskriminace vlastně jako už neexistuje, ale jsou diskriminace implicitní. A ty implicitní diskriminace pořád v té legislativě najdete. Proč? No protože prostě muž a žena žijí v jiných socioekonomických vztazích a to ustanovení dopadá jinak na muže a na ženu. Typicky diskuze sleva na daní na nepracující manželku. Když jsme tu diskuzi před 5 lety začínali, já jsem to řekla v otázkách Václava Moravce, tak byla asociální nerudová, protože rodiny přece potřebují slevu na nepracující manželku s malými dětmi. Protože vlastně ta společnost nebyla připravená, nikdy to nedělala, nebyla schopná se na to podívat genderovou perspektivou, nebyla schopná vidět vůbec jako ty dopady a konsekvence, které to má. A všichni říkali, no oni by si mohli odečíst 20 tisíc a takhle nemůžou, kde najdou těch 20 tisíc. A nebyli se schopni podívat na to, že třeba když ten muž se dostane do toho vyššího daňového pásma 23%, no tak potom je jako pro něho poměrně výhodné si vlastně odečítat tu slevu a že to vede k tomu, že mnohdy ty ženy prostě zůstávají doma, protože to je finančně výhodné. Participace žen na pracovním trhu. Máme velmi nízkou po rodičovské dovolené. Prostě ženy se velmi těžce vrací z rodičovské dovolené a zase nevyužíváme jejich potenciál. Teď si představte příklad, máme nejdelší rodičovskou na světě, 4 roky, nikde. Rozpad pracovní kompetenci je 5 let, 4 roky máme rodičovskou. A spousta žen je 8 let doma, protože máme 2 děti. Takže my za v podstatě peníze daňových poplatníků, protože u nás nemáme školné, velmi draze vychováváme třeba zubaře, protože zubař je nejdražší studium na vysoké škole. Vychováváme zubařky, no, které potom prostě mají děti a jdou na rodičovskou a úplně ztrácí vlastně kompetenci, pokud vlastně oni nemají možnost se vrátit do práce. Jedna věc je 4 leta rodičovská, druhá věc je neexistující infrastruktura, málo míst ve školkách, to, že prostě nejsou zvýhodněny částečné úvazky, takže té ženě, když se to platí, se velmi často vůbec nevyplatí vrátit do práce a tak dále. Prostě tyto věci mají obrovské dopady. Já jsem velmi ráda, že jedna z navržených slev na zrušení je teda slev na pracující manželku, jestli k tomu jako dojde, teda nepracující manželku, jestli k tomu dojde. Tak to bylo 5leté úsilí a výchova, že to není asociální a naopak to, že nám jako pomůže v tom, aby se jako víc vraceli na trh práce. Ale tohle byl jeden příklad. Další příklad bych mohla říct, že proč se ženy nevrací. Typickým příkladem zdravotní pojištění. Když žena částečně podniká při tom, když je na rodičovské dovolené, tak neexistuje nějaký spodní limit, do kterého se prostě zdravotní pojištění neplatí, ale ona dostane plnou palbu, i když je prostě částečně na rodičovské a tak dále. Mohla bych pokračovat, má to obrovské konsekvence, které si prostě možná ani neuvědomuje. My hovoříme o takzvaných genderových mezerách, tím, že se nejsme schopni na tady tu legislativu dívat z genderové perspektivy, k čemu vedou? Vedou k tomu, že ženy daleko častěji jsou ohroženy příjmovou chudobou i v důchodu, když je žena žijící samostatně v domácnosti v důchodovém věku, tak je ze 60% ohrožena chudobou a už 14%. Tak já myslím, že to je vypovídající za vše a vede to taky k tomu, že u nás, a nejenom u nás, to je problém celosvětový, je velmi nerovná distribuce bohatství ve společnosti a souvisí to právě s tím, že ženy velmi málo vlastní biznis anebo velmi málo jsou partnerky v nějakých firmách a to vede k tomu, k té nerovné distribuci bohatství. Když bych se na to podívala v celku bez rozlišení muž žena, tak jenom pro vaši informaci, kolik vlastní 1% a 10% nejbohatších bohatství České republiky, průměr v EU je 30,3%, v České republice jsme 36,1%. To znamená, 1% nejbohatších Čechů vlastní 36,1% bohatství České republiky, 10% nejbohatších Čechů vlastní 67,2% bohatství České republiky. To, že jsme, a tady chci říct, to, že jsme takhle trochu jakoby nadprůměr Evropské unie, asi vzniklo tou ekonomickou transformací v 90. letech. My s tím jakoby bojujeme, Německo má prostě jinou historii, ale dá se to připisovat tomu, jak se privatizoval státní majetek. No a tady vidíte tu světovou vlastně nerovnost, dolaroví miliardáři dle genderu, takže vy necelých 13%, a muži 87%, takže to rozdělení samozřejmě je teda jako brutálně tady v tomto nerovné. Právě kvůli tomu, o čem jsem hovořila. No a jak zvýšit tu naši konkurenceschopnost? Tak jsou 3 základní věci. Vzít udržitelnost jako příležitost. Přestat se jí bát, přestat ji limitovat na to, jestli budeme mít spalovací motory nebo ne, a podívat se na ně z globálu a vzít to jako příležitost inovacím v České republice. Nahlas říkat, že cesta k inovacím je neúspěch. Začít nahlas mluvit o neúspěchu, o tom, že neúspěch je nedílnou součástí úspěchu a je to to nejdůležitější činidlo. Když člověk najde sílu 3x se zvednout a jít dál, tak je to dost možná člověk, který něco skvělého vymyslí. No a vím, že předtím utíkáme, pořád uhýbáme, ale klíčem je reforma vzdělávání v České republice. Reforma vzdělávání není o tom, že nalijeme další miliardy do vzdělávacího systému. Tak. Já už jsem toto všechno probrala, tedy jenom vznikla taková studie, když jsem ukazovala tu třídu, jak se nezměnila, tak vznikla taková studie, kterou dělalo ministerstvo školství, jak by mohla vypadat ta třída budoucnosti. Tak tady vidíte, jak by mohla vypadat třída budoucnosti, kde by se nebiflovalo, ale kde by se právě vyučovalo té podnikavosti a třída, která by připravovala děti na ten svět, který je aktuálně kolem nich. A na budoucnost. My dneska máme taky trošku problém, my spíš vychováváme z minulost na svět, který už neplatí na minulost, ale je potřeba vychovávat aspoň pro současnost. Takže vidíte, že ty třídy by mohly vlastně třeba vypadat úplně jinak, aby ty děti inspirovaly. Aby je inspirovaly k tomu vymýšlet jiné, nové, neotřelé věci, aby jim dodávaly odvahu být aktivní. No mě se vždycky na těch přednáškách, které mám, tak se mě vždycky všichni ptají, co s tím, že vlastně mají takovou trošku depresi, už to vidí v těch číslech a vidí, co je potřeba udělat. A ptají se, jako jak každý z nás může pomoct. A já si myslím, že každý z nás může pomoct. Že to není tak, že bychom měli čekat, že spadne něco z hůry, ale každý z nás tady v této věci může pomoct. Můžeme tu věc popularizovat, a to já dělám, já jezdím na přednáškách a tady o těchto věcech hovořím. Můžeme, nebo musíme tu věc komunikovat, to znamená, musíme říkat těm, kteří tvoří politiky, kteří pracují na reformách a vysvětlovat ten celospolečenský kontext a ty dopady a dávat jim vlastně ty čísla a vysvětlovat, proč je to důležité. No a pak je strašně důležité, že každý z nás může inspirovat ty ostatní. A to bych považovala za úplně nejdůležitější, protože když se každý učitel bude snažit inspirovat svoje žáky, tak to bude strašně fajn a budeme mít děti, které budou mít velkou odvahu. Já vám děkuji za pozornost.
Myslím si, že jí všichni přiznáme, že popularizuje, komunikuje a inspiruje. To je báječný. A protože jsme v knihovně Václava Havla, kde základním principem komunikace je dialog, což je taky důležitý prostředek společenského rozvoje, tak teď se zeptám, jestli někdo má nějakou otázku, chce přispět do téhle diskuze, teď je příležitost pro vás.
Tady je tolik studentů, já rád počkám. V Americe by se hlásili všichni.
To je... A to je právě ten rozdíl.
To je ten rozdíl. Dobrý večer, Jan Činářov. Pár postřehů. Všechno už vymyslel a dokázal Tomáš Baťa a Jan Antonín Baťa. Já jsem dával panu ministru školství do roky tištěný projev Jana Baťy o výchově mládeže k podnikavosti z roku 1938 a řekl jsem mu, pane ministře, přeštěte si to, pošlete to všem učitelům a uděláte víc práce, než za miliardy v Ruské unii. A jinak k tomu, co jste říkal, krásné myšlenky, souhlasím, ale je to pořád většině, co je třeba dělat. Ale podstatně, jak realizovat při daném stavu dnešní společnosti, která je bez elit, který jsme si zlikvidovali. Nám stačí pár vysokých škol, která bude produkovat špičku. Ten národ nemá na to, aby měl velký množství elit. Tady je ta cesta. Proto je společnost v takovém stavu. Takže kopírujeme, Baťo. Děkuji vám.
To byl rovnou návod.
Ano, podle Baťy, stručně asi.
A tak teď, jestli má někdo otázku z generace Y nebo z generace Z, to je, už vidím, ano.
Dobrý večer. Já myslím, že oligarchů máme dost, takže nevím, jestli potřebujeme dalšího Baťu. To je jenom popíčnout.
Ne, máme jedno.
No. A vlastně naše přednáška by se dala shrnout do takových dvou proudů. Jedna je vzdělání k úspěchu a druhá je, řekněme, nějakými inovacemi k úspěchu. A já to mám dva konkrétní dotazy, jak prakticky inovovat vzdělání a školství, když v podstatě hlavním zřizovatelem jsou kraje, obce. Vlastně to není to jenom o naší reprezentaci, jako vládní reprezentaci, něco, co se dá změnit po jedných volbách, ale je to o tom, že celý ten systém je zkostnatělej a vlastně jako ředitel, nebo respektive starostové mají mnohem jakoby plný ruce práce s jinýma věcma, než jako přemýšlet o svých školách. Tak to je jako jeden dotaz a druhý u z podobného gardu těch investic nebo u startupů. Vlastně je to stejný problém, že celý ten systém je zkostnatělej. Jo, třeba bankovnictví nebo respektive přístup těch nových technologií ke kapitálu, že to není rozhodnutí vlády, protože řekněme, že jak já vlastně nedávno uvedl NKU, tak náš jako jeden z problémů je závislost firem na státních penězích. Takže si nemyslím, že ta cesta jsou peníze skrz nějaké granty, ale je to, jak vlastně donutit ten náš systém, který se bojí vlastně bojí se pomáhat těm novým startupům a těm novým odvětvím získávat kapitálu.
Jo, já děkuji za dvě skvělé otázky. Začnu těma startupama. Já myslím, že naše vláda, nebo ne vláda, ale já pocházím z Jihomoravského kraje, který by mohl být takovým trošku jako příkladem pro Českou republiku, co se týká inovací, protože ten inovační ekosystém v Jihomoravském kraji je velmi dobře propracovaný a máme takové Silicon Valley v Brně. Ale já myslím, že není potřeba vymýšlet kolo, že se stačí podívat těm zemím, které byly extrémně úspěšné. Jak k tomu přistoupil Izrael? Proč se dostal tam, kde je? Pominuli to, že celá řada inovací v Izraeli samozřejmě vzniká v armádě. Jo? To se u nás vlastně nikdy nestane tím pojetím armády, které máme zcela odlišné od Izraela. Ale Izrael k tomu přistoupil, tak on nemá problém podporovat startupy. Ale Izrael říká, když ten startup nebude úspěšný, tak je to grant. Ale když bude úspěšný, tak je to půjčka. A toto je úplně velmi vlastně jednoduché udělat a říct, když uspěješ, tak je to půjčka tomu státu, to musíš vlastně splatit zpátky. Jednoduchý návod, jak odstínit jenom to bezbřehé dotování všeho a říct, když jsi úspěšný, tak to vrátíš. A ještě teda ta druhá otázka, abych odpověděla. Já to občas zmiňuji v té prezentaci, dneska jsem to nezmínila, to je úplně klasický případ. Představte si starostu na malé obci, který prostě má třeba jako, já teď nedokážu myslet, nevím, má firmu na vodoinstalatérství a je prostě starosta. A teď tam má jako základní školu, nemá školský obor. A on má vybírat ředitele té základní školy. Má ho vybírat jako starosta. Já musím říct, že mě vždycky fascinuje, jak se rozdělují ministerstva, že každý chce ministerstvo financí a průmyslu. A ministerstvo školství vlastně nikdo jako nechce, a bude se to jako slabý rezort. Přitom ministerstvo školství je nejsilnější rezort, který v této zemi je, protože to ovlivňuje celou ekonomiku a celou společnost. Tak tam to jako začíná tím, že my tomu vlastně nepřikládáme vůbec důraz, ale ano, souhlasím. A dokonce navrhuji, aby tady v těch případech, kdy ten starosta nemá ten školský odbor, tak aby pomáhal s vyběrem ředitele základní školy, školní inspekce, protože ředitel základní nebo ředitelka základní školy, to je klíčová osobnost, protože on má motivovat ty učitele, aby učili jinak. A je to strašně těžké ty učitele motivovat, aby učili jinak.
Tak, a teď v rámci genderové rovnoprávnosti poslední otázku položí žena.
A vlastně se protože učím na vysoké škole, takže jsem si celkově s těmi argumenty, jak se má vzdělávat dneska. Vy mluvíte o tom, že klíčem je reforma vzdělávání. Současně také mluvíte o tom, že se musí odstraňovat nerovnosti ve vzdělávání. Mě zajímá, jestli sledujete, jak probíhá teď revize rámcově vzdělávacích programů na ministerstvu školství. A jestli se zaznamenala, že chtějí zrušit druhý, povinný druhý cizí jazyk.
Zaznamenala jsem z toho úplně zděšená.
Ano, protože víme, že vlastně oni pojali tu revizi, která měla cílit k tomu, abychom právě šli tou cestou, jak popisujete, že to je v, myslím si, že v Dánsku, jako Dánsku, jakoby redukce obsahu encyklopedických znalostí, ale vlastně jim to vzali jako redukce dovedností. Takže otázka je, co si o tom myslíte, a druhá věc je, co pro to jste teda schopná dělat, nebo jako jak na pomoci. Jak říkáte tady, popularizace, komunikace a inspirace, tak jestli jste byla schopná nějakým způsobem v tomto
to, to si položte i sobě tu otázku.
Tak to je výborná otázka, děkuji. Ne, já nesouhlasím, že jsem šel druhý jazyk, protože při tom způsobem, jak špatně učujeme vlastně cizí jazyky, jaký handicap mají naši studenti ve státních školách, jak maturanti neumí pořádně anglicky, mě prostě chodí studenti, protože já už učím jenom angličtině na vysoké škole a já jsem úplně zděšená, jak neumí anglicky a přijde mají maturitu vlastně z angličtiny.
Neumí ani česky, jí na vysoké škole.
Jo, ale budou mě to ukrajinsky. Oni byste nechtěli naučit, ale to je o tom, že evidentně není kvalitní výuka toho cizího jazyku. Tak já si myslím, že už tak máme velký handicap. Takže pro mě jako nepochopitelné, že si nemyslím, že když se ubere jeden jazyk, že se zvýší kvalita výuky angličtiny nebo kteréhokoliv jiného hlavního prvního jazyka, protože to v těch rámcových vzdělávacích programech a televizi vlastně není. Tam nejsou napsaná jakoby opatření, která povedou k tomu, že ta kvalita se zvýší. A já nevěřím, že ta kvalita se zvýší, protože tady se jenom něco škrtne a kvalita výuky prvního jazyka se prostě nezvýší. Takže já jsem taky proti tomu. Myslím si, že jsou ukázky, že to některé země udělali a nedopadlo to tam, protože myslím, že to bylo Slovensko, no, nedopadlo to tam vůbec dobře. V té revizi těch rámcových programů, jako samozřejmě, že to je třeskavá věc, jo, protože každý ze svého oboru vidí zrovna toto jako to nejdůležitější a nechce to škrtnout na úkor něčeho jiného, takže diskuse byla, že jo, z občanské námky, že se obere jedna hodina a dá se, nevím, češtině nebo něčemu jinému. Za mě to je spíš o přístupu výuky a o tom, aby nebyla frontální výuka, aby se ještě učilo jiným způsobem. Myslím si, že máme obrovský problém s výukou matematiky. Způsob, jakým se vyučuje matematika, vede k tomu, že děti utíkají před matematikou, přičemž naše společnost v budoucnu bude jako postavena na technologiích a na matematice. Matematika prostě bude potřeba. Takže bychom se měli začít snažit, aby se ta matematika vyučovala tak, aby studenti chápali, proč mají některé věci. Prostě aplikovaná matematika, aby to nebylo něco abstraktního, že počítají chod jenom rovnice, neví, jaký to má vlastní jakoby použití. Chápu, že taková výuka třeba Hemingwaye je prostě daleko náročnější než normální výuka, ale je to cesta k tomu, jak otevřít to, že matematika může být zábavná hrava, protože naše společnost potřebuje lidi, kteří
No, on už Johann Wolfgang Goethe věděl, že kolik umíš jazyků, kolikrát si člověkem, a my psychologové víme, proč tomu tak je. Dámy a pánové, Danuše Nerudová, děkujeme.